Areena. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää sodan varjossa. Sen lisäksi tummia pilviä päivään tuo sisäpoliittinen kriisi. Ukrainasta puhutaan heti lähetyksen aluksi. Lisäksi Ykkösaamussa ollaan tänään koulumaailmassa. Laki velvoittaa nyt kouluja edistämään liikunnallista elämäntapaa. Nyt tänään ei siis puhuta liikuntatunneista, vaan arkiliikunnasta, jolla saadaan oppilaat irti pulpeteista. Lähetyksessä käydään myös Seinäjoella, missä kouluruokailuun liittyvät toiveet ovat lisääntyneet aivan hurjasti. Lisäksi meitä puhuttaa alaikäisten katuväkivalta ja niin sanottu Roadman-ilmiö. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Tänään tulee kuluneeksi 35 vuotta siitä, kun Ukraina itsenäistyi Neuvostoliiton romahduksen yhteydessä. Pääkaupunki Kiovaan on saapunut useiden maiden johtajia, mukaan lukien presidentti Alexander Stubb puolisoineen. Paikalla on myös ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen. Antti, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ennakkoon pelättiin Venäjän iskuja itsenäisyyspäivän alla. Miten yö Kiovassa on sujunut?
Nyt on ollut rauhallista tämä yö ja myös viime yö oli rauhallinen. Ilmeisesti iskut ovat niin kuin laantuneet sitä mukaan, kun tänne on tullut eri maiden valtiojohtoa ja täällä on myös korkea-arvoisia amerikkalaisia poliitikoita kaupungissa, mutta alkuviikosta oli erittäin laajoja iskuja täällä Kiovassa.
Miten itsenäisyyspäivää siellä tänään on tarkoitus viettää?
No, tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu jonkinnäköiseen seremoniaan presidentti Volodymyr Zelenskin kanssa, mutta noin ylipäätään itsenäisyyspäivää ei vietetä, kuten ennen tätä mittaista sotaa. Muistan itse ne ajat, silloin täällä oli joka vuosi sotilasparaati Kiovan keskustassa, iso paraati ja isoja tilaisuuksia. Nyt sodan aikana tämmöiset yleisötilaisuudet ei ole sallittuja, mutta kyllä ihmiset sitten yleensä kuitenkin tulevat ulos ja heillä on perinteisiä visivankkapaitoja ja aurinkokukkia ja näin.
Niin, tosiaan näitä isoja iskuja on nähty Ukrainan isoissa kaupungeissa ja Ukraina kärsii torjuntaohjusten pulasta. Onko tähän tai muuhun Ukraina-apuun tulossa jotain muutoksia?
No siis tähän Venäjän näihin ballististen ohjusten iskuihin, joita siis torjutaan juuri amerikkalaisilla Patriot-torjuntaohjuksilla, niin, jotka ovat aika lailla lopussa, niin siihen ei ole mitään semmoista pikaista hokkuspokkuskeinoa, mutta myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat keskustelivat eilen Zelenskin kanssa tästä asiasta ja ehkä jostain nyt voisi löytyä vähän lisää näitä Patriot-ohjuksia, siitä ei mitään lupauksia annettu. Sitten on myös tämmöisiä projekteja, esimerkiksi Freja-projekti, jossa tämmöistä ukrainalaista ballistista ohjuksista eurooppalaisten kanssa yhdessä yritetään kehittää tämmöinen torjuntaohjus. Mutta mitään pikaista ratkaisua tähän asiaan ei ole.
Ukrainan sisäpolitiikkaa hämmentää entisen puolustusministerin vaatimus sodan aikaisista vaaleista. Miten siellä tähän suhtaudutaan?
No täytyy sanoa, että nyt olen ollut täällä vajaan viikon ja ehkä nyt vähän sattumaa keitä tapaa, mutta kyllä monet jotenkin ovat olleet, että he haluaisivat vaalit, että semmoista ilmapiiriä on. Mutta samaan aikaan ymmärretään, että vaalien järjestäminen tässä sodan keskellä on käytännössä lähes mahdotonta tai hyvin vaikeaa ja riskialtista. Tässä on myös tuli yksi uusi tämmöinen korruptiotapaus ja Mutta samaan aikaan pitää niin kuin todeta, että kyllä presidentti Zelenski ja koko Ukrainan niin kuin tämä sota johto ja kyllä sillä on siinä mielessä laaja tuki, että ei sitä niin kuin siinä mielessä kyseenalaisteta, mutta Ukraina on silti demokratia ja tietysti jossain määrin ihmiset haluaisivat päästä kanssa vaikuttamaan.
Venäjä on tosiaan tehnyt laajoja iskuja siviilikohteisiin ja viime aikoina ne ilmaiskut ovat kiihtyneet. Miten ihmiset siellä Kiovassa jaksavat tätä jatkuvaa pommitusta?
No kyllä se täytyy sanoa, että kyllä he jaksavat ilman muuta. Semmoista ei ole tullut vastaan, että ei niin kuin jotenkin haluttaisiin luovuttaa. Sitä ei ole, mutta kyllä täytyy sanoa, että esimerkiksi tuo viime talvi, joka oli harvinaisen ennätyksellisen kylmä, oli rankka ukrainalaisille näissä kaupungeissa, esimerkiksi Kiovassa. Ja kyllä tässä ihmiset... Kyllä on niin kuin semmoista väsymystä siihen, että se, kun näitä iskoja sitten tulee lähes joka yö, ei pysty nukkumaan kunnolla ja pitää juosta väestösuojiin, on huolta esimerkiksi, jos sulla on lapsia. Ja nyt odotetaan ensi talvea ja kyllä täällä uskotaan, että Venäjä aikoo tehdä kaikkeensa, jotta elämästä tulisi hankalaa täällä, mutta ei ihmiset missään nimessä ole antamassa periksi.
Kiitoksia Antti sinulle sinne Kiovaan. Liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 51, eli länsiväylä Espoo. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 51 länsiväylä Espoo. Tarkempi paikka on välillä Kehä Kakkosen liittymä, Matinkylän liittymä, Kehä Kakkosen liittymän suunnasta Matinkylän liittymän suuntaan, eli Kirkkonummelle. Kyseessä on siis onnettomuus. Ja täällä Ykkösaamussa jatketaan nyt Ukrainan tilanteesta. Tosiaan Ukrainassa juhlitaan 35-vuotista itsenäisyyttä, mutta Venäjän hyökkäyssodan lisäksi itsenäisyyspäivää varjostaa myös vellova sisäpoliittinen kriisi. Asiasta keskustelemassa ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyyne Karjalainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja apulaisprofessori Rinna Kullaa Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Kiitoksia.
Mitkä ovat ukrainalaisten tunnelmat tänä itsenäisyyspäivänä? Tuossa Antti vähän niitä valotti. Mitä sinä ajattelet, Rinna?
Mä ajattelen sillä lailla, että sota on jatkunut 4,5 vuotta tästä massiivisesta Venäjän hyökkäyksestä. Ja oikeastaan nyt kiihtyvässä määrin tunnelmat ja asenteet ja ajatukset Kiovassa ja muuallakin Ukrainassa muuttuvat. Et hirveän usein, jos menee parin kuukauden välein Kiovaan, niin tulee tavallaan erilaiseen Kiovaan kuin mitä se oli 2-3 kuukautta aikaisemmin. Puhun tässä niin kuin tavallisista ihmisistä ja kollegoista, että heidän ajatuksensa ovat päättäväisiä, että Ukraina säilyy itsenäisenä. Ja positiivisia kyllä tulevaisuudesta, mutta hirveän usein tunnelmat ja ajatukset liittyy semmoiseen niin kuin selviytymiseen ja kaikkiin uusiin suunnitelmiin, että mitä tehdään muuttuneessa sotilaallisessa tilanteessa eri tavalla ja miten selviydytään. Ja ne on kauhean käytännöllisiä ne keskustelut. Ja tällä esimerkiksi tarkoitan sitä, että vuosi sitten itsenäisyyspäivänä oli erilainen tilanne. Tänä päivänä, kun Kurskista lähtee venäläinen yliääniohjus, niin se kestää 3-3,5 minuuttia, kun se saapuu Kiovaan. Ja ihmiset kyllä siellä, asukkaat, tietävät tämän asian, että vaikka tulisi ilmahälytys, niin 3 minuuttia on aika pieni aika päästä ja ehtiä suojaan. Ja sitten miettivät tätä tilannetta ja sitten tavallaan suurin osa keskusteluista rakentuu jotenkin näiden tosiasioiden ympärille.
Entä mitä sinä ajattelet, Tyyne Karjalainen?
No ehkä itse olen tässä nyt, kun olen seurannut vaikka ukrainalaista mediaa, niin kiinnittänyt huomiota tämmöiseen niin kuin kansallisen itsetunnon nousemiseen ehkä erityisesti tässä viimeisen puolen vuoden aikana, että on korostunut tietysti tämä sotamenestys, onnistuneet pitkän kantaman iskut, sotateknologiset innovaatiot, toki ylpeys omien asevoimien tietyistä niin kuin yksiköistä ja niiden sankariteoista ja muutenkin tämmöinen niin kuin ehkä omavaraisuuden kokemus siitä, että kun on pystytty itse tuottamaan puolustusmateriaalia täyttämään sitä aukkoa, joka on syntynyt, kun ei ole saatu sitä aseapua, apua, jota olisi tarvittu. Ja tämmöinen niin kuin, ehkä tämmöinen itsetunnon kohentuminen tässä sitten jonkin verran korostunut. Toki siitä ammennetaan myös historiasta, viitataan historiallisiin figuureihin, punamustat liput, OUN, UPA, kansallis, tämmöiset, joilla on tämmöinen niin kuin suuri kansallismielinen merkitys, niin ne ovat paljon esillä tällä hetkellä.
Mm. No, itsenäisyyspäivänä siellä tosiaan kokoontuu Ukrainan pääkaupungissa niin sanottu halukkaiden koalitio, joka koostuu kymmenistä Ukrainaa tukevista maista, kuten Britanniasta ja Ranskasta. Se on tietysti eräänlainen tuen osoitus, mutta mites nyt on? Saako Ukraina riittävästi sitä konkreettista apua, eli aseapua, vai joutuvatko he tosiaan pärjäämään yhä enemmän omillaan?
Hmm. No, Ukraina saa kyllä taloudellista apua, millä kehittää aseita ja monenlaista teknologistakin apua. Mutta joskus on sodissa aikaisemminkin ollut, esimerkiksi toisessa maailmansodassa, niin ydinaseisiin ei ole ollut torjuntamahdollisuutta. Mm. Ja tällä hetkellä Venäjällä on erilaisia yliääniohjuksia, että Sirkon niistä lentää hitaiten, sitten on Kingzhal ja on muutamia muitakin. Ja kyllä se on tosi asia, että niitä ei pystytä tällä hetkellä torjumaan. Vaikka on paljon puhuttu Patriot-torjuntaohjuksista tänäänkin Antti Kurosen kommenteissa, niin on hieman kyseenalaista, että pystyykö ne Patriotitkaan myöskään niihin Sirkoneihin vastaamaan täydellisesti. Niitä yleensä tarvitaan 2 tai 3 kohti yhtä ohjusta, ja ne maksaa 3,8-5 miljoonaa dollaria yksi niistä, ja ne ei ole niin kuin täydellinen ase. Eli meidän on aika vaikea tulkita tätä tilannetta. Symmetrisestihän tämä sota ei mene. Sitten Ukraina on saanut tarpeeksi apua kehittää muita teknologioita sotaan, ja pystyy tekemään omia niin kuin iskuja, niin on hyvin vaikea arvioida sitä, että saako riittävästi vai liian vähän, koska me ei oikeastaan tiedetä tätä tilannetta tässä sodassa sitten kuitenkaan.
Mm. Niin kokonaistilanne kuitenkin on yhä se, että Ukraina on riippuvainen kansainvälisestä tuesta, että siitähän ei pääse yli eikä ympäri, ja se on myös sellainen realiteetti, joka meinaa joskus ehkä ukrainalaisessa niin kuin keskustelussa, tai se ei ole niin kuin miellyttävä asia, sanotaan näin, että ukrainalaiset haluaisivat esittää itsensä hyvin tämmöisenä omavaraisina ja Euroopalle tärkeinä. Ja se realiteetti, jossa Ukraina vaikka tarvitsee puolustussodan rahoittamiseksi edelleen koko Euroopan ja Euroopan unionin tukea, sen lisäksi, että toki tätä aseapua edelleen erityisesti tiettyjä kriittisiä elementtejä tarvitaan nimenomaan Yhdysvalloista, niin Siitä ei niin kuin päästä yli eikä ympäri, ja se on jotain semmoista, mikä pitää Ukrainankin niin kuin omassa ulkopolitiikassaan hyväksyä, että ei voida lähteä kriisiyttämään suhteita Euroopan maihin, koska se tarvitsee ennen kaikkea tätä aseellista apua ja taloudellista tukea.
Eilen uutisoitiin, että puolustusteollisuus yhtiö Patria aloittaa droonien valmistuksen ukrainalaisten kanssa, ja muun muassa presidentti Stubb viesti, että teollista yhteistyötä edistetään maalla, merellä ja ilmassa. Rinna Kullaa, kuinka tärkeä asia tämä on Ukrainan kannalta? Tässä ilmeisesti pyritään hajauttamaan sitä droonituotantoa, jotta se ei olisi niin haavoittuvainen Venäjän iskuihin. Vai miten se pitää tulkita?
No, minä tulkitsisin sen, että mahtipontinen lausunto maalla, merellä ja ilmassa, niin sodankäynti on semmoista, että toivottavasti näillä kaikilla eri alueilla. Mutta tämä askel varmasti on merkittävä Suomelle ja Suomen kyvykkyyksien, meidän omien kykyjen niin kuin, ja oman tuotannon kehittämiselle. Patrialla ei ole oikein edistynyt ymmärrykseni mukaan droonien kehittely, että sillä lailla se on hyvä, mutta sitten tietysti on myöskin niin, että olisi hyvä tietää, kehitetäänkö ja rakennetaanko näitä drooneja, mitä käytetään sitten Ukrainan rintamalla Suomessa vai Ukrainassa, koska droonitehtaat, joista suoraan päätyy drooneja Ukrainan rintamalle, on myöskin sitten sellainen punainen linja meidän itänaapurille Venäjälle.
Niin, siis tässä tosiaan on viesti vastapuolelle, ja Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharov jo syytti Suomea terrorismista. Voiko tämä vaikuttaa jotenkin Suomen asemaan? Miten näette sen, Tyyne?
No ei siinä ole, tietenkään siinä ei ole mitään uutta, että Suomi kehittää drooniteknologiaa, ja se on niin kuin trendi, ison mittaluokan kehitys, jossa ukrainalaista teknologiaa, ukrainalaisia innovaatioita, niistä ollaan kiinnostuneita ympäri Eurooppaa, halutaan tehdä puolustusteollista yhteistyötä. ja sillä vastataan sekä Ukrainan akuutteisiin tarpeisiin että sitten Euroopan maiden pitkän aikavälin tarpeisiin. Se, että millä tavalla sitä sitten Venäjällä tulkitaan ja miten siihen reagoidaan, niin ehkä nyt pitkälti voisi sanoa, että voi jättää omaan arvonsa tässä kohtaa. Ehkä kiinnostavaa tässä sitten on se, että missä määrin ne laatuvaatimukset ja ehkä semmoinen niin kuin millä tavalla Suomessa vaikka tai Euroopassa on tehty puolustussuunnittelu, puolustusteollista suunnittelua ja innovaatiota, niin millä tavalla se sitten istuu yhteen tällä hetkellä Ukrainan toimintalogiikkojen kanssa, jos Ukraina operoi kuitenkin hyvin erilaisella aikataululla, hyvin erilaisella niin kuin ehkä laatustandardeilla ja volyymilla myös, että sotateknologia toki kehittyy tällä hetkellä niin nopeasti, että jollain tavalla Ukraina toimii vähän erilaisessa realiteetissa kuin sen eurooppalaiset kumppanit, jotka tätä samaa teknologista kilpailua tietysti juoksevat.
Mm. No nyt kun Ukrainalla tosiaan on ollut pulaa näistä torjuntaohjuksista ja toisaalta Venäjä ei ole saavuttanut niitä tavoitteita rintamalla, niin se on kiihtyvällä tahdilla moukaroinut suurkaupunkeja. Alkaako tämä vaikuttaa jo Ukrainan sisällä ikään kuin poliittisesti niin, että esimerkiksi presidentti Zelenski on saanut haasteen entisestä puolustusministeristä Fedorovista? Miten näet tämän rinnakullaan?
No ne kaksi asiaa ehkä ihan suoraan liity toinen toisiinsa. Ne iskut suurkaupunkeihin ensisijaisesti vaikuttaa tavallisten ihmisten ja asukkaiden jokapäiväiseen elämään, se on totta. Fedorovin haaste kyllä ehkä sijoittuu tähän vuoteen 2026 suurimmaksi osaksi myöskin sen takia, että hän tuli 35-vuotiaaksi tammikuussa tänä vuonna. Eli sitten nyt hän pystyy hakeutumaan presidentiksi, koska hän on täyttänyt 35 vuotta. Sitten Fedorov aika mielenkiintoisella tavalla kyllä ajautui konfliktiin sotilaallisesti, institutionaalisesti ja myöskin sitten poliittisesti Zelenskin hallinnon kanssa. Et se oli aika monipuolinen se paketti. Et sinänsä en näkisi kyllä suoraa yhteyttä näihin massahyökkäyksiin. Ne on enemmän sotateknologinen kysymys ja kansalaisten kysymys kuin kysymys Zelenskin arvovallalle tällä hetkellä.
Mm. No kun tosiaan Zelenski syrjätti Fedorovin ilmeisesti sen takia, että tämä puolustusministeri ajautui riitoihin asevoimien komentajan kanssa ja sitten kun tästä tuli tämmöinen sisäpoliittinen myrsky, niin myös asevoimien komentaja sai lähteä ja sitten pari muutakin nimeä siellä hallinnossa vaihtui, niin mitä arvioit, Tyyne Karjalainen, miksi tämä kriisi ei ota laantuakseen? Se on saanut aika paljon kierroksia ympärilleen.
Niin, tässä Zelenskihän on tässä viime aikoina, erityisesti viimeisen vuoden aikana, tehnyt useita tämmöisiä vaihdoksia merkittäviin niin sodan johtoon, mutta myös valtiojohtoon, joka on siis kuuluu asiaan, koska vaihtuvuutta ei synny vaalien kautta ja normaalien demokraattisten prosessien kautta, mutta sitten se tapa, jolla näitä vaihdoksia on tehty, on herättänyt kritiikkiä. On huolenaiheena, että kyseessä on enenevä vallan keskittyminen, että Zelenski nimettää lojaaleja hahmoja ja hänelle lojaaleja hahmoja ja pyrkii sitten eliminoimaan potentiaalisia poliittisia vastustajia. Ja tämmöistä niin kuin epäilyksiä tähän liittyy myös, koska samaan aikaan presidentin kansliaan on kohdistunut taas uusia korruptioepäilyjä, ei suoraan presidenttiin, mutta muihin henkilöihin. Zelenskin ja hänen hallintoonsa kohdistuu siis tämmöistä yleistä epäluuloa. Sitten samaan aikaan tämä syrjäytetty puolustusministeri Fedorov oli tunnettu nimenomaan tämmöisenä teknologisen, ehkä uuden sukupolven johtajana, joka korosti teknologisia ratkaisuja. Myös onnistui jollain tavalla puhuttelemaan niitä, jotka ovat väsyneitä tietysti niin kuin mobilisaatioon ja rekrytointeihin. Hän tarjosi teknologisia ratkaisuja siihen, että nuorten miesten ei tarvitsisi lähteä rintamalle. Ja voi tietysti kysyä, olivatko kaikki lupauksista aivan kattavia. Ja kyllä tämä niin kuin hänen haasteensa tai nyt vaatimus näiden vaalien pitämisestä, niin kyllä se on herättänyt myös kritiikkiä ja että tämä ei ole niin kuin, jollain tavalla kyse on siis täysin tavallisesta ja terveellisesti poliittisesta niin kuin tilanteesta, jossa on kaksi eri poliittista henkilöä edustaa erilaista linjaa ja sitten kansalaiset jakaantuvat heidän taakseen ja katsovat tätä tilannetta. Ja tässä tehdään jatkuvasti myös sellaista balansointia, että minkä verran poliittiselle kiistalle on nyt aikaa ja tilaa ja missä määrin on säilytettävä sodan ajan yhteishenki. Vielä sanon sen, että tässä siis on hyvä muistaa se, että kun Ukrainassa on käyty aiemmin vaaleja, vaikka presidentinvaaleja, niin ei ole ollut tavatonta, että että tämmöiseen poliittiseen kilpailuun sitten liittyy hyvin vakavia syytöksiä korruptiosta ja maanpetoksista. Ja sen takia, että tämä kysymys vaalien järjestämisestä sodan aikana on niin sensitiivinen, koska on huolena se, että käykö taas niin, että jos vaalit järjestetään, niin sitten esimerkiksi istuva presidentti joutuisi sitten niin kuin aivan poikkeuksellisella tavalla niin kuin, hänen asemaansa uhattaisiin tämän kilpailun aikana.
Niin, onko tämä Rinna Kullaa tietynlainen demokratian osoitus, että siellä kuitenkin on oppositio ja se pitää kovaa ääntä?
No, en ole ihan varma siitä, että onko se opposition osoitus. Kuitenkin Fedorov on ollut 7 vuotta sen hallinnon keskiössä, jota hän nyt kritisoi sitten korruptuneeksi. Hänellä on tiettyjä hyvin merkittäviä vahvuuksia. Hän oli ensin teknologisen muutoksen hyvin suosittu ja hyvin onnistunut ministeri. Hän loi tämmöisen digitaalisen järjestelmän kansalaisille Ukrainaan, missä voi hoitaa omia veroasioita, perustaa firmoja, käsitellä omia dokumentteja. Sitten hän myöskin loi digitaalisen perustan opetukselle niin, että hänellä on suora yhteys ollut tämän innovaation kautta satoihin tuhansiin koululaisiin, heidän vanhempiinsa, tuhansiin opettajiin. Et sillä lailla hän on kyllä, hänellä on niin kuin tavallaan suora yhteys ollut asukkaisiin ja kansalaisiin, mutta sitten hän tulee kyllä itse siitä vallan keskiöstä, mitä hän nyt kritisoi.
Mielenkiintoinen asetelma. No siis Ukrainan lakihan kieltää sen, että sodan aikana vaaleja ei voi järjestää, niin onko tämä ihan pelkkää puhetta? Eihän niitä vaaleja sitten voi järjestää?
No tässähän on ollut kuitenkin, Ukrainahan on tavoitellut julkisesti taukoa, siis tuli taukoa, jonka aikana sitten mahdollisesti jotain vaaleja voitaisiin järjestää, mutta ehkä nyt on se vielä hyvä nostaa esiin, että ei tässä nyt mikään niin kuin aivan niin kuin verinen kamppailu tai kriisi, poliittinen turbulenssi ole käsillä. Että kuitenkin tämä Fedorovinkin esittämät vaatimukset ja kritiikki on ollut melko maltillista ja kunnioittavaa ja enemmänkin tämmöistä tulevaisuusorientoitunut. Että hän ei ole lähtenyt kyseenalaistamaan millään tavalla istuvan presidentin legitimiteettiä, vaan hän on vain ilmaissut, että jollain tavalla demokratiaa on järjestettävä ja sen on pystyttävä niin kuin toimivaan tulevina vuosina. Ja tähän toki suuri osa ukrainalaisista voi samaistua. He eivät halua lähteä horjuttamaan varsinkaan sodan johtoa, mutta sitten toisaalta jollain tavalla halutaan saattaa päätöksentekijät vastuuseen toiminnasta. Ja sille sitten etsitään keinoja. Yksi asia, joka on noussut esiin, olisi se, että voisiko sitten järjestää vaikkapa paikallistason vaaleja tai muita vaaleja, että jos presidentin vaalit sodan aikana ovat liian sensitiiviset.
Rinna.
No on semmoinen sanonta, että valta täytyy ottaa, sitä ei kukaan anna sinulle. Ja kyllä Fedorov varmasti ottaisi vallan nyt, jos hän sen saisi. Hänen kannatuksensa tässä kuussa on 13% suurin piirtein. Zaluznyin kannatus on 17% ja Zelenskin 25%. Eli jos Zaluzny ja Fedorov päätyisivät koalitioon, niin he kyllä päihittäisivät Zelenskin. Että kyllä siinä sillä lailla on kyse valtataistelusta myöskin. No sitten joo, tosiaan poikkeustilalakin 19. pykälä kieltää vaalit ja Fedorov on itsekin lausunnoissansa kertonut niistä vaikeuksista, että miten rintamamiehet esimerkiksi voisi sitten äänestää, miten ulkomailla olevat ukrainalaiset voisi äänestää, miten lähellä rintamaa idässä voisi äänestää. Ja Zelenski on nyt itse eilen vissiin kertonut kommenteista, että Fedorovin toimista ja näistä puheista voitaisiin päätyä semmoiseen vaaleissa tilanteeseen, että Ukraina olisi jakautunut. Ja hän ilmeisesti ehkä tarkoitti sille tämmöistä maantieteellistä jakautumista Itä- ja Länsi-Ukrainaan, koska Fedorovhan tulee Zaporizhzhiasta idästä. Ja tämäkin on semmoinen, mitä nyt on ollut sitten aikaisemmin politiikassa, että kyllä tämä on jollain lailla tämmöinen aika tuttu poliittinen keskustelu, missä kuitenkaan sitten näitä sodan tosiasioita ei ole sivutettu.
Kiitoksia apulaisprofessori Rinna Kullaa Tampereen yliopistosta ja tutkija Tyyne Karjalainen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Liikennetiedot. Tämä liikennetiedote on jatkotiedote siihen edelliseen, eli tielle 51 länsiväylä Espoo. Kyseessä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Matinkylän liittymä, Kehä Kakkosen liittymä. Kyseessä on siis onnettomuus ja siellä liikenne ruuhkautuu. Kuuntelet Ykkösaamua. Kello on nyt 8.31. Tässä kuussa voimaan tullut lakiuudistus velvoittaa koulut edistämään liikunnallisempaa elämäntapaa. Miten liikkumista voidaan lisätä vaikkapa kielten tunneilla? Siitä kuulet ihan kohta. Lisäksi lähetyksessämme aiheena alaikäisten katuväkivalta ja Seinäjoella havaittu ongelma. Vanhemmilta tulee nykyään ihan hurjasti toiveita lastensa kouluruokailuun liittyen. Toivotaan esimerkiksi erityisruokia ja yksilöllisempää tarjontaa. Tämän kuun alussa siis tuli voimaan perusopetuslain muutos, joka velvoittaa esi- ja perusopetuksen edistämään liikunnallista elämäntapaa. Mitä tämä uudistus käytännössä tarkoittaa kouluissa ja miten se esimerkiksi vaikuttaa lasten hyvinvointiin? Siitä puhutaan nyt Ykkösaamussa. Tervetuloa Opetushallituksen johtava asiantuntija Kirsi Naukkarinen.
Kiitokset.
Ja kielten opettaja Milla Laatikainen vantaalaisesta Ylästön koulusta.
Kiitos.
Niin, lakiuudistus tuli voimaan kuun alussa. Kirsi, mikä on nyt muuttunut?
No nyt on muuttunut se, että tosissaan liikunnallinen elämäntapa on nyt velvoittava niin esi- ja perusopetuksessa. Että perusopetuslaki tosissaan muuttui ja sitä kautta kun laki muuttui, niin päivitettiin opetushallituksessa valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että nyt siellä sitten opetuksen järjestäjien ja muun muassa perusopetuksen koulujen tasolla, niin nyt siellä linjataan siitä, että miten se konkreettisesti liikunnallinen elämäntapa nyt sitten toteutuu. Että mitkä on ne konkreettiset teot vaikkapa siinä koulupäivän rakenteessa tai esimerkiksi toiminnallisuudesta siellä oppitunneilla tai yhteisesti sovittuina käytäntöinä, vaikka se, että tulee vaikka pitkiä välitunteja, niin mitä siellä tehdään, niin näitä asioita siellä nyt pohditaan paikallistasolla ja sitä kautta se laki tulee niin kuin eläväksi, kun se konkretia tapahtuu. Et muutenhan laki on kirjauksena ja velvoittavana, mutta sen konkretian kautta niin vasta ne niin sanotut hyödytkin tästä lakimuutoksesta on mahdollista saavuttaa.
Olet ollut pitkään mukana tässä Liikkuva koulu-hankkeessa, missä on aktivoitu oppilaita liikkumaan koulupäivän aikana, niin miten tämä lakiuudistus siitä niin kuin tavallaan eroaa?
No liikkuva koulutoiminta, jota on pyöritetty jo 16 vuotta, niin voi sanoa, että se tuo sen vahvan pohjan oikeastaan se ideologian takia, että liikkuvassakin koulussa on ollut olennaista se, että tehdään asioita toimintakulttuurin näkökulmasta. Me ei puhuta mistään yksittäistä oppiaineesta, vaan me puhutaan siitä koko koulupäivän liikkeestä. Eli siitä, että me lisätään systemaattisesti niitä liikkumista edistäviä tekoja. Me kiinnitetään huomiota siihen, että meidän arki ei ole passiivista. Ja nyt sitten tämä lakihan tuo semmoista selkänojaa ja niin kuin voi sanoa, että ehkä semmoista kivijalkaa sen toiminnan jatkuvuudelle, että myöskin ne koulut, jotka on tehnyt näitä asioita pitkään, niin on hyvä kuitenkin pysähtyä tarkastelemaan, että mitä konkreettisesti oikeasti tapahtuu, että tehdäänkö me niitä ihan systemaattisesti, onko se niin, että vaikka joku tietyt opettajat tekee, eli onko se vastuu jakaantunut siellä yhteisesti ja sen tämä lakimuutos nyt tekee ihan eri tavalla velvoittavaksi, että näistä asioista nyt, paitsi että niitä yhdessä niin kuin sovitaan, niin ne kirjataan ja myöskin sitten tietysti opetussuunnitelman mukaan, niin tätä täytyy myöskin sitten, että miten sitä seurataan ja arvioidaan ja kehitetään, että se tuo nyt sen niin kuin vahvan kehyksen siihen, mutta se itse asia ja toimintakulttuurin kehittäminen, niin mä uskon, että tosi moni koulu on jo pitkällä, että ei tässä lähdetä maaliviivata tai sieltä starttiviivata liikkeelle, vaan paljon on jo tehty.
Ja tasa-arvo toteutuu sitten kaikissa kouluissa.
No juuri näin, että kyllähän tässä on se nimenomaan se yhdenvertainen oikeus lapsilla ja nuorilla niin kuin saada tätä liikunnallista elämäntapaa ja se oikeastaan hyvä muistaakin, että perusopetuslain kirjaus, niin liikunnallinen elämäntapa, se on nyt siellä samassa lauseessa, samassa kappaleessa muun muassa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja opetuksen tavoitteiden kanssa, että niin kuin todella kovassa niin sanotusti porukassa ja se kyllä velvoittaa huomioimaan sen, että me oikeasti mietitään myöskin, että kaikki lapset ja nuoret tässä otetaan huomioon.
Kuunnellaan tähän väliin, miten liikkumista oppitunneilla on pyritty edistämään Haapaniemen koulussa Kuopiossa?
Jos vaikka pitää hakea jotain juttuja, tai jotain monisteita, niin sitten me käydään itse hakemassa ne siinä välissä vaikka. Ja sitten välillä saadaan vielä johonkin käytävä, että sieltä pitää käydä hakemassa.
Esimerkiksi tehtäviä voi tehdä silleen, että liikutaan vaikka silleen, että mietitään päässä lasku tai paperilla lasku. Sitten vastaus pitää laittaa päähän ja käydään käytävästä katsomassa sen vastaukseen kuuluva kirjain. Ja se pitää merkitä sitten siihen vastaukseen.
Kerran meillä tuotiin oppikirjat, niin meidän ope oli, tai meidän YH-ope oli silleen, että se meni käytävälle niiden kirjojen kanssa ja sanoi, että tulkaa täältä hakea.
Näin kommentoivat Hilma Kuitunen, Nea Kauppinen ja Saima Kokkonen. Mitäs kielten ope Milla Laatikainen, mitä tuumit näistä? Onko tuttuja menetelmiä?
Joo, kyllä. Tuossa tuli tosi hyviä esimerkkejä näiltä koululaisilta siitä, että kuinka helpolla tavalla oppitunneilla voi oppilaita saada liikkumaan. Eli ihan sillä, että haetaan niitä tehtäviä luokan edestä tai käytävältä, eli ne tehtävät on pilkottu osiin ja silloin tulee sitä jatkuvaa liikettä, koska käydään tekemässä se ja sitten haetaan uusi. Tai sitten voi tehdä pistetyöskentelyä, että siirretään tehtävä pisteeltä toiselle. Eli tosi niin kuin tämmöisillä helpoilla, kivoilla tavoilla saa jo sitä liikettä mihin tahansa oppituntiin.
Niin sinä opetat ruotsia ja ranskaa ja suomen kieltä, niin miten esimerkiksi ruotsin tunnilla voidaan edistää tämmöistä liikkuvuutta ja liikuntaa?
No sitähän voi tehdä kahdella tavalla, eli niin, että tauotetaan oppitunteja, esimerkiksi pitämällä taukojumppa, taukotanssi tai vaikka kertauskävely, missä oppilaat käyvät vaikka käytävällä ja ulko-ovella asti kävelemässä varijonossa ja sitten annan heille jonkun kerrattavan asian esimerkiksi, että luetelkaapa numeroita 0:sta niin pitkälle kuin pystytte ruotsiksi ja katsotaan kuinka pitkälle olette päässyt, kun tuutte takaisin luokkaan. Ja sitten menen siinä mukana ja kuuntelen kuinka he tekee. Tai sitten näiden tauottamisen lisäksi voi tällaisella toiminnallisilla opetusmenetelmillä, eli niin, että se liike sisältyy oppitunnin opetusmenetelmiin ja tehtäviin.
Mm. No tässä on yhtenäkin tavoitteena, että saadaan oppilaat mukaan suunnittelemaan tätä toimintaa. Kirsi, minkälaisia esimerkkejä sinä olet kuullut eri kouluista? Ovatko oppilaat aktiivisia?
No oppilaat ovat aktiivisia, jos me annetaan oppilaiden olla aktiivisia. Että täytyy sanoa, että mun henkilökohtainen oikeasti toive tästä lakimuutoksesta on se, että oppilaiden toimijuus kasvaa ja vahvasti. Eli sieltä löytyy varmasti ideoita siihen, että miten tauotetaan. Tai niin kuin mekin on kysytty meidän valtakunnallisissa oppilaskyselyissä, että minkälaisia toiveita heillä on vaikka tähän liikkuvaan koulupäivään. Niin ne on hyvin inhimillisiä toiveita. Että hei, että joskus voitaisiin mennä vaikka oppitunneilla ulos. Tiedän, että millä hyödyntää tätä muun muassa lukutunneilla te saatatte ottaa kirjan sinne ja mennä lukemaan sitä kirjaa ulos. Tai sitten se, että siellä olisi niitä pieniä niin kuin aktiivisuustekoja siellä oppitunneilla, että aika monella oppilaalla voi olla ihan puhtaasti vaikka tarkkaavaisuuden suuntaamisen kanssa haasteita ja se, että tämmöinen pienikin aivopreikki vaikka siinä, että me katkaistaan sitä oppituntia, niin se voi edellyttää ja auttaakin sitä oppilasta jaksamaan, mutta näitäkin ideoita, niin näitä oikeasti oppilaat kannattaa kysyä ja erityisesti itse asiassa välituntitoiminnassa, niin se on ehkä yleisimmin käytetty, missä oppilaat kysytään, että mitä halutaan tehdä. Ja aivan siis loistavia esimerkkejä vaikka yläkoulun näistä liikkuvuus- tai liikkumisvälitunneista, mitä he on kehitellyt sinne. Jopa meidän lapsuudesta tuttuja köydenvetoa ja on erilaista muistipeliä, pesuämpäreitä. Siis jotenkin hulvattomia, hauskoja esimerkkejä ja uskon, että kukaan meistä aikuisista ei olisi niitä keksinyt. Mutta kun annetaan oppilaalle sitä rohkeasti sitä roolia, niin kyllä sieltä niitä ideoita tulee.
Niin voisi ajatella, että pienemmät koululaiset on innokkaita liikkumaan ja leikkimään, mutta miten on, millä suostuvatko isot ysiluokkalaiset mukaan peleihin ja leikkeihin, vaikka he ovat jo koulun vanhimpia?
Kyllä suostuu ja itse asiassa näiden isompienkin oppilaiden toiveissa korostuu se, että tulisipa toiminnallisuutta enemmän oppitunneilla ja myös, että leikitään. Liikunnalliset leikithän on todella hyvä tapa saada sitä liikettä oikein kunnolla oppituntiin, että voidaan vaikka leikkiä luokkahuoneessa tai ulkona sitä, että eri nurkat tai kentän laidat on eri aikamuotojen mukaan, että menkää tuohon nurkkaan, jos sanomani virke on presenssissä, menkää toiseen nurkkaan, jos se on imperfektissä ja sitten perfekti ja pluskvamperfekti nurkat. Ja jos on ulkona, niin se voi olla iso kenttä, jossa juostaan. Ja mä ajattelen, että se oppiminen on silloin tosi niin kuin mielekästä ja hauskaakin oppilaille, kun he pääsevät itse tekemällä oppimaan, niin he tykkää ja myös nämä ysitkin niin innostuu. Ja just kun mä oon tehnyt sitä paljon, että haetaan vaikka niitä tehtävälappuja, semmoisia, että mä oon kirjoittanut ruotsiksi sanoja lapuille, joita haetaan ja sitten kisataan vähän niin kuin sitä, että kuinka monta sanaa ehtii käydä hakemassa ja kirjoittaa vihkoon sen sanan ja sitten sen suomennoksen, niin ysiluokkalainenkin on oppitunnin lopussa ottaa oikein juoksuaskelia, että kai mä ehdin vielä yhden tehdä, niin se on niin ihana nähdä sitä oppimisen iloa ja tekemisen flowta näissä toiminnallisissa tunneissa.
Sehän on tosi tärkeää, että on sitä iloa ja että oppilaat viihtyvät siellä koulussa, vai mitä, Kirsi?
No just näin, että kyllähän jos sanotaan, että Että tämän lakimuutoksen taustathan on niin kuin aika vakuuttavat, jos me ajatellaan sitä niin kuin tutkimusnäyttöä, mitä meillä on vaikka liikkumisen ja oppimisen osalta. Mutta jos ajatellaan koulupäivän aikaisen liikkumisen muita hyötyjä, niin ne on itse asiassa juuri näitä, mitä on jo todettu vaikka Liikkuvan koulun 16 vuoden aikana, kun on tehty erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Kouluviihtyvyys, se yhteisöllisyys, että monesti tämän tyyppiset, että me lähdetään toiminnallisesti tekemään, niin se parantaa sitä yhdessä tekemistä. Se voi olla parhaimmillaan jopa kaveritaitojen osalta tämmöisiä sosiaalisia suhteita edesauttaa. Ne on niitä semmoisia hyötyjä, jotka kyllä sataa sitten kaikkien laariin, mutta nyt on se niinku rohkea steppi astua siitä kynnykseltä yli ja lähteä kokeilemaan ja tekemään. Ja siinä vaaditaan nyt aktiivista johtamista. Ja mä totesin ehkä sen aktiivisen johtamisen näin, että aktiivista johtamista vaikka perusopetuksessa sen rehtorin näkökulmasta, mutta myöskin sit opettajien tasolla. Että opettaja johtaa sitä omaa luokkaansa, omia ryhmiä siellä, niin se liikunnallinen elämäntapa tulee sen toimintakulttuurin kautta, mitä siellä sitten tapahtuu. Ja niin kuin tässä on Milla loistavasti tuonut näitä esimerkkejä, niin se arkihan on liikunnallisen elämäntapaan kannustava juuri näillä sunkin esimerkkeillä, mitä oot jo tehnyt tässä etupainotteisesti.
No esimerkiksi opettajien edunvalvoja eli ammattijärjestö OAJissa pelättiin, jossain vaiheessa varoiteltiin, ettei vaan opettajan työkuorma nyt tästä lisääntyisi. Milla Laatikainen, mikä on sinun kokemuksesi? Työllistääkö tämä toiminnallisuuden miettiminen sinua? Tuoko se sinulle enemmän työtunteja viikossa, kun pitää miettiä kaikki taukojumpat valmiiksi?
No ei, en koe niin, koska lopulta mun mielestä kyse on eniten siitä ajattelutavan muutoksessa, että miettii, että miten mä voisin opettaa tämän asian oppilailleni niin, että se liike luokassa mahdollistuisi tai voiko sen oppitunnin pitää ulkona, mutta lopulta se, että ihan se ei ole mistään siitä opetettavan aineen sisällöstä pois, koska tehdäänkin vaan eri tavalla, tehdään niin, että se liike mahdollistuu. Ja sitten on paljon kiinni siitä opettajan aktiivisuudesta ja minkälaisia opetusmenetelmiä tykkää käyttää, että hirveän monet näistä keinoista on niin vaivattomia, jotka ei vaadi ollenkaan tai juuri yhtään etukäteisvalmistelua. Esimerkiksi vaikka läksyn tarkastamisen voikin tehdä niin, että sen sijaan, että vain yksi oppilas viittaa ja sanoo vastauksen, niin tehdäänkin niin, että kaikki näyttää sen oman vastauksen kehollaan. Esimerkiksi vaikka, että jos on A, B vaihtoehdot, niin seisokaa yhdellä jalalla, jos olette vastannut A, ja sitten menkää kyykkyyn te, jotka vastasitte B. Niin tämähän on niin kuin superhelppo keino ottaa käyttöön. Tai sitten itse, mitä käytän paljon, on tämmöiset keskusteluleikit. Jos nyt vaikka kesäloman jäljiltä, kun harjoiteltiin kertomaan imperfektiä käyttäen, että mitä teki kesälomalla, niin sitten mä pyydän oppilaat nouseen ylös ja lähteen kiertää luokassa ja keskustelemaan mahdollisimman monen kanssa ruotsiksi, että mitä teit kesälomalla. Ja siinä tulee myös sitä loistavasti toistoa, mikä on hirveän tärkeä oppimisen kannalta. Ja luokka täytyy semmoisesta iloisesta puheensorinnasta. Kaikki puhuu ruotsia sen hetken aikaa ja saa liikkua samalla.
Tämä edistää myös ryhmäytymistä varmasti tosi hyvin, mutta Kirsi Naukkarinen, mitä jos opettaja ei ole innostunut liikkumisesta tai ajattelee, että minulla ei ole nyt tähän ehkä valmiuksia. Lisäksi olen vihannut liikuntaa aina. Niin tarvitaanko tähän uudistukseen lisäkoulutusta tai perehdytystä vai riittääkö tosiaan ihan tämä ajattelutavan muutos?
No tarvitaan tietenkin ja mun mielestä tämä on tosi arvokasta, että nyt tämmöiset näkökulmat tulee siellä koulun tasolla esille, että tämä varmasti aiheuttaa monelle vähän semmoiselle, sanoisinko harmaalle alueelle menemistä, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Mä edelleenkin haluan korostaa, että me ei puhuta nyt tässä liikunnan oppitunneista. Me puhutaan siitä toimintakulttuurista ja me puhutaan niistä hyödyistä, niin kuin tässä tulee esille, että ja niin kuin pienestä kannattaa lähteä liikkeelle, että mun mielestä tässä, mikä oli merkityksellinen tämä liikunnan ja aivojen ja tämän oppimisen yhteys, niin aivotutkimuksissa jopa 2 minuutin aikaiset niin kuin teot, että me vaikka noustaan seisomaan, me tehdään joku pieni aivobreikki, niin sekin jo aktivoi niitä aivoja, joka tarkoittaa sitä, että kun aivot aktivoituu, se lähtee veri kiertää paremmin, niin se auttaa niitä oppimisen edellytyksiä. Eli käytännössä, jos me ajatellaan sellaista opettajaa, joka miettii, että minä en nyt jaksa vaikka nostaa porukkaani ylös, niin jospa se hyöty tulisi siitä, että he jaksaa sitten paremmin keskittyä siihen opittavaan aineeseen. Että tämä ei tule niin kuin minkään päälle, vaan niin kuin ehkä tässä Milla on hyvin kertonutkin siitä, että se on tietyllä tavalla se toimintalogiikka ja toimintatapa. Ja totta kai siellä paikallisesti nyt mietitään, että ei ole joka joka tunnille pakko nyt ottaa näitä juttuja, että nyt yhteisesti sovitaan, että mitkä on niitä meidän toimintatapoja. Ja mä ehkä tässä halusinkin korostaa, että me on paljon puhuttu oppitunneista, mutta tämähän on paljon muutakin siellä vaikka perusopetuksen arjessa, että meillä on erinomainen mahdollisuus suomalaisissa koulussa, meillä on välitunnit. Onko siellä esimerkiksi semmoisia sääntöjä, että saako vaikka välitunnilla tai pitääkö mennä ulos? Ja me esimerkiksi tiedetään, että alakouluissa noin 100% meidän valtakunnallisen nykytila-arvioinnin osalta, niin oppilaat menee ulos, mutta 46% yläkouluista. Että nämä on niitä semmoisia sääntöjä, mitä me voidaan nyt siellä pohtia, että mitä me tehdään eri tavalla. Ja jos me jaksetaan mennä sinne pihalle ja siellä on vielä mielekästä tekemistä, niin voi sanoa, että sieltä tulee myöskin sekä seuraavalle oppitunnille huomattavan paljon virkeämpiä oppijoita. Mutta niin kuin sanoit tuossa, että varmasti on semmoisia opettajia, jotka pohtii, mutta me on yritetty niin Liikkuva koulu, Opetushallitus ja meidän kumppanit, niin me on rakennettu tukimateriaaleja, meillä on maksuttomia webinaaria, seminaaria. Voi sanoa, että meidän tiimi kiertää viikoittain ympäri Suomea viemässä tätä lakimuutosta nyt eteenpäin, että on mun mielestä tärkeää, että näistä haasteistakin puhutaan.
Nyt voimaan tullut liikkumisen lisäämisen velvoittava laki on osa tätä perusopetuslain uudistusta ja sen puhutumpi osa oli se kännykkäkieltolaki, joka tuli voimaan vuosi sitten. Milla Laatikainen, vielä tähän lopuksi. Miten se on vaikuttanut koululaisten välituntiaktiivisuuteen mielestäsi, jos tarkkailet vaikka omaa koulua?
No sen muutoksenhan näki heti, eli meidän Ylästön koulussa Vantaalla, niin tämä muutos tuli jo viime vuoden lokakuussa voimaan, eli ollaan edetty aika pitkään tätä puhelimetonta aikaa, että oppilailla ei saa olla välitunneillakaan puhelimia, vaan se on koko koulupäivän kielletty käyttää sitä. Niin heti huomasi sen eron, että kuinka ne niskat nousee ylös ja oppilaat alkaa katsoa toisiin silmiin, ne alkaa jutteleen. Sitten kaikki nämä pingisaktiviteetit, muut välituntiaktiviteetit tuli suosituiksi, koska ei ollakaan sillä puhelimella, koska aikaisemmin isommat oppilaat oli lähes kaikki niin puhelimilla välitunnit. Nyt on myös tällaiset kuin shakin pelaaminen ja Uno-pelikortit. Kaikki nämä on niin kuin noussut esiin, että tykätään tehdä yhdessä. Ja niin kuin todella myönteiset muutokset on. Ja uskon, että heijastuu myös nuorten keskustelutaitoihin, että ne kehittyy, koska välitunneilla jutellaan paljon enemmän.
Kuulostaa hyvältä. Kiitoksia kieltenopettaja Milla Laatikainen vantaalaisesta Ylästön koulusta ja johtava asiantuntija Kirsi Naukkarinen Opetushallituksesta.
Kiitokset.
Kiitos.
Jatketaan nuorten maailmassa, mutta vähän eri näkökulmasta. Uutisissa on saatu toistuvasti kuulla, kuinka poliisi on huolestunut nuorten väkivaltarikosten kasvusta. Yksi suuri huoli on myös nuorten jengiytyminen. Mutta onko asia näin yksiselitteinen? Sitä on selvittänyt nuorisotutkimusseura tuoreessa tutkimuksessaan. Nuorisotutkimusseuran erikoistutkija Antti Kivijärvi, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kävitte läpi kolmen suuren kaupungin pahoinpitelyä ja ryöstötapaukset 5 vuoden ajalta. Löysittekö sieltä merkkejä nuorten järjestäytyneestä rikollisuudesta tai katujengeistä?
No lyhyt vastaus tähän on, että ei löydetty. Et me tosiaan tarkasteltiin Vantaan, Oulun ja Tampereen vuodelta 2019-2024 kaikki nuorten 15-17-vuotiaiden ryöstö- ja pahoinpitelyrikostapaukset, ja ei tällaisia viitteitä sieltä voi löytää. Toki on niin, että nuoret tekee rikoksia aikuisväestöön huomattavan paljon useammin ryhmissä, osana erilaisia ryhmiä ja kaveriporukoita, mutta se on sitten toinen kysymys, että onko ne järjestäytynyttä rikollisuutta tai osaa jotain tämmöistä katujengi-ilmiötä, niin sen tyyppisiä viitteitä tässä aineistossa ei kyllä ole.
Mm. No poliisi on tosiaan toistuvasti varoittanut nuorten jengiytymisestä, niin miltä se kuulostaa tämän tutkimuksen pohjalta?
No voihan se olla, että on erilaisia tulkintoja siitä, mikä on jengi, että se mikä näyttäytyy meille ehkä tutkijoina kaveriporukalle tai sellaiselle ryhmälle, joka tekee toistuvasti rikoksia, niin joku toinen voi määritellä sen jengiksi, mutta mä ajattelen niin, että ne ryhmät ja kaveriporukat, joita meidän aineistosta löytyy, niin ne ei täytä kyllä poliisin omiakaan määritelmiä katujengistä, että sieltä puuttuu sellainen järjestäytyneisyys, käskysuhteet ja hierarkiat tai jotkut symboliikat tai tällaiset tiettyyn asuinalueeseen vahvasti kiinnittäytymiset ja sen tyyppiset tekijät kyllä aika lailla kokonaan.
Mm. No onko nuorten tekemän väkivallan ja ryöstöjen määrä lisääntynyt?
No poliisin tilastojen mukaan näin on ja todennäköisesti todellisuudessakin tietyt rikokset on lisääntynyt tässä viimeisten vuosien aikana, mutta sitten samaan aikaan me nähdään, kun me kysytään nuorilta itseltään niin kyselytutkimuksissa, niin me nähdään sitten samaan aikaan tällaista niin suhteellisen tasaista tai aikaisemmin jopa laskevaa trendiä ylipäätään niin nuorten väkivallassa ja väkivallan altistumisessa. Että tässä on kaksi tämmöistä vähän eri suuntia osoittavaa ikään kuin tietokokonaisuutta, mitä voi selittää sitten se, että meillä on niin kasautunutta rikollisuutta, jotka on niin kuin, tai tietyt teot, väkivallan teot kasautuu pienemmälle porukalle, joka tekee niitä entistä enemmän. Tai sitten toisaalta meillä voi olla myös tällaista niin lisääntynyttä ilmoitusherkkyyttä, että me ollaan ikään kuin suvaita vaikkapa poikien välistä väkivaltaa enää ihan samalla tavalla, että ollaan herkemmin tehdään ilmoituksia viranomaiset ja kansalaiset myös, mikä voi olla hyvä tai onkin tietenkin hyvä asia.
Erikoistutkija Antti Kivijärvi, kuinka suuri osuus näistä rikoksista on vakavia rikoksia?
No, jos ajatellaan, että me tarkasteltiin tosiaan nämä kaikki tämän kolmen kaupungin nämä tietyn tyyppiset väkivaltarikokset, niin eli ryöstöt ja pahoinpitelyt, niin sanotaan, että niistä valtaosa on väkivaltana ja vaikka omaisuusrikoksina, jos ajattelee ryöstöjä, niin hyvin lieviä. Että puhutaan vaikka lyömisen uhkaamisesta tai lyömisestä tai potkimisesta ja sitten tällaisen niin kuin, kännykän tai sähkötupakan tai lippiksen ryöstämisestä tai varastamisesta. Että tämä on se niin kuin valtaosa. Mutta totta kai siellä on joukossa myös hyvin niin kuin vakavia rikoksia, jotka sitten alkaa lähentymään jo niin kuin tällaista henkirikoksen uhan määritelmää. Sillä uhrilla on kyllä ihan perusteltu oikeus tai niin kuin ymmärrettävää, että pelkää henkensä puolesta. Että on siellä myös niitä vakavia, mutta ne on onneksi sitten niin kuin vähemmistä siinä kokonaisuudessa.
No miten alaikäisten katuväkivalta ilmenee?
No se, me tavallaan tehtiin sellainen niin kuin luokitus, koska tapauksia on tietenkin tosi paljon ja kaikki tapaukset on niin kuin omia kokonaisuuksia ja ne ikään kuin yksittäisiä sellaisia. Mutta me tehtiin tällainen niin kuin luokitus neljään eri väkivallan tyyppiin ja ensimmäinen sit niistä oli tällainen niin kuin kännitappelu, tämmöinen aika perinteinen, minkä varmaan kaikki helposti tunnistaa, että mistä on kysymys ilta-aikaan kaduilla, baarien edustoilla sitten tapellaan sekä nuoret keskenään että sitten nuoret vaikka ravintoloista poistuvien aikuisten kanssa ilman mitään ennakkovaroituksia sen suuremmin. Ja sitten meillä on toinen tämmöinen vähän erityyppinen, niin kuin erityisesti nuorten maailmaan liittyvä pahoinpitelyrikosten tyyppi. Me nimitettiin sitä pahoittelen kielenkäyttöä, että me yritettiin niin kuin nuorten kielellä näitä nimeitä, mikä sieltä aineistosta löytyy, niin oli tämmöinen beefit ja paskomiset. Ja beefit tarkoittaa siis sitä, että on tämmöisiä pitkään kyteviä riitoja aika usein kouluyhteisöissä, jossa sitten kamppaillaan erilaisista statuksista ja hierarkioista, että kuka kenellä se valta on. Ja sitten saattaa kärjistyä joskus tällaisiksi niin kuin ikään kuin valtasuhteita osoittaviksi ja ehkä nöyryytykseen pyrkiviksi pahoinpitelyiksi, ja niitä nimitetään sitten nuorisokielellä joskus paskomisiksi. Ja siihen saattaa liittyä tällaista kuvaamista ja monenlaista sosiaalisen median alustoilla käytävää kähinää. Ja sitten on niin kuin tällaisia ryöstötapauksia, niin ensimmäinen niistä on tällainen niin kuin aika tyypillinen tämmöinen katuryöstö, jota me nimitettiin random rullaamisiksi. Random viittaa tämmöiseen sattumanvaraisuuteen ja rullaaminen siihen ryöstämiseen, jossa sitten niin kuin kaupunkitilassa aika sattumanvaraisesti valikoidaan joku uhri, jolla nyt sattuu olemaan vaikka haluttavat lenkkarit tai joku sähkötupakkatuote tai vastaava, joka sitten viedään väkivallan uhkaa tai väkivaltaa käyttämään. Sitten on ehkä tämmöinen harvinaisia, ehkä vakavin tyyppi, joka on tämmöinen kuin feikkikaupat, eli huijataan joku uhri, joka on vaikka myyvässä jotain tuotetta, esimerkiksi sähkötupakkaa jonnekin paikalle vähän sivummalle, ja sitten ei olekaan valmiita maksamaan sitä tuotteesta, vaan halutaan se tuote ja pidetään itsellä ne rahat. Ja siihen liittyy sitten tietysti väkivaltaa ja väkivallan uhkaa. Että tämän tyyppisiä tapauksia ne aika isolta osaltaan on.
Kiitoksia näistä tiedoista erikoistutkija Antti Kivijärvi Nuorisotutkimusseurasta.
Kiitos paljon.
Sitten vielä Ykkösaamun lopuksi Seinäjoelle. Kouluruokailu on kehittynyt yksilöllisempään suuntaan. Muutos on huomattava, vaikka allergioihin tai esimerkiksi uskonnollisiin syihin perustuvien erityisruokavalioiden määrä on pysynyt jokseenkin ennallaan. Selkeiden tarpeiden päälle kodeista tulee yhä enemmän toiveita lasten ja nuorten kouluruokia koskien. Toiveiden ja tarpeiden raja on kuitenkin varsin häilyvä. Etelä-Pohjanmaalla kunnat ovat pyytäneet jo hyvinvointialuetta tekemään yhteistä toimintamallia, jonka avulla nämä erikoistoiveet käsiteltäisiin kaikissa kunnissa samalla tavalla. Seinäjoelta raportoi toimittaja Tuomo Mäenpää.
Täällä Seinäjoen yhteiskoulun keittiössä valmistelut päivän lounasta varten on jo tässä kohtaa aamua hyvin pitkällä. Aivan helppoa tämä kouluruoan järjestäminen ei enää kunnille ole. Perusopetusjohtaja Marika Ojala, mitä toiveita sieltä nyt tulee sieltä kouluista, anteeksi kotoa?
Joo, eli tietysti kouluruokaa toteutetaan ruokapalveluiden ja opetuspalveluiden yhteistyönä ja kodeilta ja oppilaita tietysti tulee erilaisia toiveita. Esimerkiksi suosikkiruokiin liittyen, vaikka pyttipannua, mitä itse asiassa juuri tänään tarjotaan täällä Seinäyhteiskoululla, tai sitten erityisruokavalioita, tai sitten sellaisia asioita, mitä niihin sosiaalisiin tilanteisiin voi liittyä.
No teillä on myös keskustelut hyvinvointialueen kanssa asiasta menossa. Mitä te hyvinvointialueelta kuntina nyt haluatte?
Joo, eli nyt kun on paljon puhetta tästä turvaruuasta esimerkiksi, niin on haluttu sellaisia linjauksia, että miten sitä toteutetaan ja mitkä ne pelisäännöt siinä on. Että nyt meillä esimerkiksi täällä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta on tulossa nyt sellaiset linjaukset ja esimerkiksi lausuntoihin liittyen ja tämmöisiin määräaikoihin ja muuhun, niin se on hyvää yhteistyötä.
No tässä taustalla on se, että kouluterveyskyselyn mukaan viime vuonna seinäjokalaisista yläkoululaisista vain 51% söi päivittäin tämän maksuttoman kouluruuan, niin mitä ajatuksia tämä herättää?
No kyllä tietysti siitä ollaan huolissaan ja ollaan ryhdytty jo toimenpiteisiin sen edistämiseksi, että prosentit nousisi ja kouluruoka maistuisi yhä useammalle. Että paljon tehdään yhteistyötä ruokapalveluiden ja opetuspalveluiden kesken, mutta myös osallistaen siten, että toteutetaan sitä opetussuunnitelman mukaista ruokakasvatusta ja kuunnellaan sitten myös sitä oppilaita, että mitä se heidän näkemyksensä on tavallisesta ruoasta.
No, jos mennään asiassa pidemmälle, niin kuinka kaukana ollaan sellaisesta tilanteesta, että olisi jo helpompaa tarjota esimerkiksi jonkunnäköinen palveluseteli koteihin, että tuodaan sitten omat eväät mukaan?
No toivottavasti hyvin kaukana, ainakin omasta mielestäni. Eli kansainvälisesti kun katsotaan, niin totta kai monissa maissahan tämä tilanne on, että kyllä tämä suomalainen kouluruoka on todella ainutlaatuinen ja upea juttu, että kyllä me kaikki kivet käännetään, että saadaan ruoka maistumaan paremmin.
No tilastoja kun tuijottaa, niin siellä juuri esimerkiksi pyttipannu ja nuketit näyttää, että ne menee suihin paremmin, mutta entä sitten, miksei aina voitaisi tarjota näitä niin sanottuja suosikkiruokia?
No tietysti tämä kouluruokailu perustuu näihin ruokasuosituksiin ja siihen terveelliseen monipuoliseen ruokavalioon, että sehän tietysti tämän homman pihvi niin sanotusti onkin.
No mikä on nyt viesti koteihin siitä, että mitä siellä voitaisiin tehdä paremmin, että tällaisella yhteisellä kouluruoalla olisi myös tulevaisuus?
Joo, kyllä tämä on ehdottomasti yhteispeliä, mihinkä vaikuttaa kaikkien meidän myönteinen ruokapuhe ja myös siellä kotona, että ehkä voi unohtaa jo sen tillilihan ja keskittyä tähän nykypäivään ja sitten tietysti kannustaa siihen kouluruoan syömiseen. Ja totta kai se on myös tärkeää, että oppilaat syö monipuolisesti pitkin päivää, että on se aamupala ja kaikki tarpeelliset välipalat ja illalliset, että on se semmoinen hyvä ruokarytmi siellä kotona myös.
Toimittaja Tuomo Mäenpään haastattelussa oli perusopetusjohtaja Marika Ojala Seinäjoen kaupungilta. Ja jos kuulette korvissanne murinaa, niin se on minun vatsani, joka murisee, kun siellä puhuttiin niin herkullisesti tuosta pyttipannusta, niin johan rupesi tekemään mieli sitä. Tässä oli maanantain ykkösaamu. Toimittajana Marisa Rolahti. Aivan kohta kello 9 uutiset ja urheiluradio ja sen jälkeen koko Suomen radiossa muun muassa varaudutaan tulevaan revontulikauteen. Ja suunnataan ihan pohjoisimpaan Suomeen. Mukavaa maanantaita ja alkanutta viikkoa.